Ja, kjekt å være her igjen. Vi holder på med salmene med for 10 år på Hornland Bedehus. Hvor mange salmer har vi gått gjennom så langt? 4, tror jeg, eller? Ja, 4 salmer. Da blir det den 5. i dag. Den 5. salmen. Og før jeg begynner, så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Hvordan føler du, eller tenker du det er å være en kristen? Min mor, hun pleide å si ofte til meg, liksom, når jeg ringte til henne, eller hun ringte til meg, så pleide hun å si, ja, det er jo enkelt for dere som får det til. Og det var alltid sånn dårlig følelse når hun sa det, for ja, du skulle bare visst. Men hun hadde en idé den gangen om at vi er kristne, vi får det til. Men sånn som henne, så var det liksom, ja, følte det var vanskelig. Heldigvis, på et tidspunkt, så skjønte hun at det avhenger ikke av om vi får det til. Så hun ble en troende og tok imot Jesus. Ikke på grunn av at hun fikk det til, men at det er en som har fått det til for oss. Og i dag så har jeg et budskap til dere som kan tale til oss akkurat i den situasjonen hvis du føler at du ikke strekker til. Jeg innledde for noen uker siden salmene med å si at jeg måtte bli gammel. Jeg er 50 år, så det jeg føler det er litt sånn. Jeg skjønner at det er folk her som er litt eldre enn meg, men jeg måtte i hvert fall bli litt opp i årene før jeg lærte å sette pris på salmene. Og tilbakemeldingen fra flere er at de kjenner seg litt igjen der. Da. Og det kan ha litt med salmene, er litt sånn, du må grunne litt på det. Når du er ung, så har du kanskje ikke helt tid til det. Men det var en salme som jeg oppdagte ganske fort når jeg var ny på veien. Og det var salme 51. Og dere kan jo kanskje tippe på hvorfor jeg synes den traff meg så tidlig. Og nå har jeg tenkt å lese den for dere i sin helhet, før vi går litt gjennom og ser litt på salmen. Så salme 51. Og der står det. Til korlederen, en salme av David, da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg fra min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født. Med synd ble jeg til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste for å juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg opp med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg. For du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brennoffer bryr du deg ikke om. offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel mot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha glede i rette offer. Brenne for hele offer. Da skal de offre okser på ditt alter. Salme 51. Som ny på veien husker jeg at det er litt trøst i den salmen, synes jeg. For det at vi faller alle i så mye og mangt. Og det å kunne lese historien bak denne salmen og møte teksten her om nåde, det er noe som traff meg ganske tidlig som ung. Og salmen begynner jo, hvis du kjenner historien, så begynner den veldig brutalt egentlig. Og det er, jeg tror det var enda verre i den kulturen det var skrevet i den gangen enn det vi opplever i dag. Men han begynner altså med til korlederen, en salme av David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Og jeg håper dere kanskje kjenner til historien om David og Batseba. David var jo konge, og dette leser dere i 2. Samuels bok i kapittel 11 og 12. Og der er det sånn at allerede fra starten i kapittel 11 i 2. Samuels bok, så skjønner vi at det begynner å gå bitt. Det er litt nedover med David. For det står noe sånn som at det var på den tiden at de pleide å dra ut i krig. Og så står det at Joab for ut i krig, mens David var igjen i Jerusalem i slottet sitt. Og gjorde ikke det som var forventet av en konge lenger. Og så en vårkveld, så ligger han der altså i sengen sin. Og så får han ikke sove, og hva gjør han? Jo, han tytler seg opp på taket, og så går han der og vaser opp på taket. Og så hva ser han? Jo, han ser en vakker kvinne som bader. Og det er Batseba som da bader. Så synes han at hun så fin ut. Så sender han bud etter hvem det er, og så får han kalt henne til seg. Og så ligger han med henne, og så blir hun gravid. Og i vår kultur så tenker vi at det er veldig sånn med en gang at David har gjort noe galt. Og det har han. Men for David så handler det hele først og fremst om at ups, hun ble gravid, og nå taper jeg ansikt. For den kulturen var en skamkultur. Og nå, for at David ikke skulle ha mistet ansikt, så setter han alt han kan for å ordne opp i dette. Og han skjønner at Batseba blir gravid. Jeg må ordne det sånn at rykten ikke går, at jeg beholder min ære. Så han kaller til Bars Uria, som er altså en av de fremste soldatene hans, for at han skal liksom gå inn til Batseba, og så skal liksom barnet være Urias barn, sånn at David ikke mister ansikt. Men Uria, han vil ikke ha noe av dette. Han er lite samarbeidsvillig. Hva gjør han? Han legger seg ikke å sove i senga hjemme med Batseba. Hvor legger han seg? Jo, i byporten legger han seg. Altså i porten så er det at han legger seg. Der alle kan se at han ligger. Alle vet at han gikk ikke hjem til Batseba. Og dette gjentar seg dagen etterpå. Og til slutt så gir David opp, han sender han av gårde med beskjed om at, til Joab at han må ordne det sånn at Uria får Urias post, som jeg pleier å kalle det for. Så han ble drept i krigen med en del andre israelitter. Og så tenker David at nå er det ordentlig, så tar han Batseba til sin kone. En veldig trist historie. Så kommer profeten Nathan til David. Og så sier Nathan, du, hver gang er to menn, en fattig og en rik. Og den rike hadde alt av, masse kyr og sauer, og hadde mye av alt. Den fattige hadde bare ett lite lam, så de alt opp. Og det var så kjært for dem at de dullet med det, koste med det, hadde de oppe i sofaen, og det var liksom et kjært lam. så kom det besøk til den rike, og så tog han lammet til den fattige, for han ville ikke ta sitt eget. Og David, når han hører den historien, så blir han skikkelig sint, og så sier han, sannelig, den mannen fortjener å dø. Og hva sier Nathan da? Den kjente setningen for de som har lest historien. Du er mannen. Whoops! Og det traff David midt i hjertet sitt. Han er det som er mannen, som har tatt noe som ikke var hans, og som har syndet mot Herren. Derfor sier David at han har syndet mot Herren. Og derfor har vi fått salme 51. Og det er veldig fint å ha den salmen, fordi at David han hadde gjort noe så gale. Han hadde forgrepet seg. Han hadde tatt konen til Uria, men han hadde også fått Uria drept og flere med for å dekke over det. Men det den salmen viser nå, er at det er faktisk nåde for en synder som har gjort så brutale ting som David. Og da er det håp for oss også, er det ikke det? Så har vi altså denne salmen. Det kalles for en angersalme i Bibelen. Og vi har 7 sånne angersalmer av salmene. Det er denne, så er det salme 6, salme 32, 38, 102, 130 og 143. Husker du det neste gang? Nei? Nei, men det er altså 7 sånne, og de er alle veldig fine. De er litt ulike, men alle er veldig fine. Anbefaler dere å lese litt og bli litt kjent med de. Fordi at de er skrevet for oss, sånn at vi kan bruke de når vi for eksempel også angrer et eller annet. Så kan vi bruke salmene, lese de som våre egne. Ok. Når du leser salmer, hvis du leser en vanlig tekst i dag, så er det noen som liker å lese sånn romaner og sånt. Krim, ja. Nei. Matematikkbøker, ja. Nei. Når du leser en roman, for eksempel, så er det, når vi leser ikke jeg heller så veldig mange romaner, men jeg har skjønt at det bygger seg liksom litt opp, ikke sant? Og så er det kanskje, særlig en krim, typisk hvis det er det du leser, så bygger det seg opp, og så er det et klimaks helt på slutten av boken, og så, der har vi løsningen, ikke sant? Så hvis du ikke gidder lese hele boken, så bare leser du de 10 siste sidene, så har du løsningen. Så vet du jo hva som skjer. Ok? Sånn er ofte våre tekster bygd opp, at det liksom, det blir mer og mer spennende utover. Men salmene og flere bibelske tekster er bygd opp annerledes. De er ofte bygd opp sånn at det er midten det sentrale står. Derfor så finnes det veldig mange såkalt kiasmer, som det heter på fint, i det gamle testamentet, men også i det nye testamentet. Denne salme 51 har en struktur som kanskje ikke er en ekte kiasme, men han er sentrert om midten i hvert fall. Og dere ser her at den begynner med en bønn om individuell gjennombrettelse for David. Og dere ser slutten, matcher på en måte den. Altså, hebraisk poesi er ikke sånn at det er rim og sånne ting som vi har i vår poesi, men det er parallellismer som er tingen, sånn at ting står matcher hverandre. Og her ser du bønn om Israels gjennombrettelse, leste vi i salmen. Bekjennelse og anger finner vi også. Det matcher litt lovprisning, så kommer de senere, men i midten, der høydepunktet er, hvis du skal bare lese litt av salmen og finne ut who did it, altså hva som er greia, er det i midten, der. Se alltid litt på midten av salmene. Der står ofte det som er liksom essensen. For eksempel salme 23, hva står i midten der? For om jeg vandrer i dødsskyggens dal, så er du med meg. Sant? Midten av salmen. Bønn om gjenopprettelse finner vi her. Vi skal komme tilbake til det. Ok. Vi fortsetter. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, ber David. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. En ting du kan legge merke til med David, som kanskje vi har noe å lære av, jeg vet ikke. Men hvordan tenker du om Gud når du faller i en eller annen stund? Vi faller jo alle i ulike ting. Og når du føler at du ikke akkurat så veldig bra helliggjørelse på gang her, du. Hvordan tenker du om Gud da? Jeg tror mange av oss kan streve med at vi tenker at Gud er litt streng og skuffet over oss. Og vi er så skuffet over oss selv. Og vi kjenner på skammen, at vi burde jo vært bedre. Hvordan tenker du om Gud når du har syndet? Legg merke til hvordan David tenker om Gud midt i den verste synden som har blitt avslørt. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. I din miskunnhet, står det i norsk bibel. I denne bibelen, Guds ord, så står det: «Vær meg nådig, Gud, etter din godhet.» Det som står på hebraisk betyr noe sånt som: «Vær meg nådig, Gud, på bakgrunn av din store miskunn og kjærlighet.» Og det er et av de store ordene som folk sikkert blir lei av at jeg nevner hele veien, men det ordet kjærlighet er oversatt av det hebraiske ordet «resed», som er altså et av de fineste ordene vi vet om i Bibelen. Det er Guds bindende kjærlighet til oss. Det bildet løfter David fram. «Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd.» Og legg merke til her at David, han bruker tre ord som beskriver Gud. Og han bruker tre ord som beskriver sin synd. De ordene som beskriver Gud er altså resed, miskunnhet. Og så er det nåde, ranom, og så er det et sett raham, som betyr egentlig noe sånn som medlidenhet, passion. Compassion er det på engelsk. At Gud liksom ser på oss med medlidenhet. De tre ordene bruker han. Og de tre ordene han bruker om synd og sånn, det er ordene synd, skyld og lovbrudd. Og de tre i lag tror jeg er helt bevisst skrevet av David. For det er noen vers i det gamle testamentet som jeg tror alle israelitter kunne utenat. Det ene verset er det «Hør Israel, Herre vår Gud, Herren er en». Men dette verset som han appellerer til her, er fra 2. Mosebok, kapittel 34. Husker dere, Moses var på fjellet. Og så ba han om å få se Gud. Og det fikk han egentlig ikke helt lov til, for ingen kunne se Gud og leve. Men så skulle han få litt se han likevel. Så han ble plassert med en klippen der, ikke sant? Dere husker det? Og så skulle Gud gå forbi, men han måtte dekke til. Så han fikk ikke se han skikkelig. Og hva var det Gud ropte ut da? «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet.» Det er nøyaktig de samme ordene som David bruker om Gud, som står i teksten der Gud roper ut hvem han er. Men det stopper ikke der, for hva sier Gud videre når han går forbi Moses? «Han holder fast på sin miskunn i 1000 slektsledd, og tilgir synd, skyld og lovbrudd.» Ser dere det? Det er de samme ordene som blir brukt der. Det er dette Guds bilde David har. Den nådefulle Gud som elsker oss, som har medlidenhet med oss, som viser nåde. De som sier at det gamle testamentet Gud er en streng Gud uten nåde, de har ikke lest skikkelig det som står. Gud er nådefull. For, sier David videre, «mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort.» Det er litt sånn at jeg tenker, David, nå må du gi deg litt her. Du har ikke syndet alene mot Gud. Du har syndet mot Batseba, du har syndet mot Uria, og hva med de soldatene som også var i lag med Uria, som ble drept? Du har syndet mot de også. Men det som står der er egentlig noe sånn som, så det står i en oversettelse, over alt annet så har jeg syndet mot deg, Gud. Husk på det at David var en konge, og konger på den tiden, det var helt forventet at de kunne sende folk ut i krig, og folk døde, det var sånn livet var. Og at de kunne ta seg en kone uten at noen skulle bry seg, det var nesten forventet seg også, bare de gjorde det på en skikkelig måte. De kunne også bare ta eiendom fra folk, sant? Det var vanlig på den tiden. Så det David gjorde, menneskelig sett, den tiden, med at han tullet ham til med Batseba og alt det her, ikke så hårreisende som vi tenker i dag. Men i Guds øyne var det det. Takk for det. I Guds øyne så har han brøtet loven. Mot deg alene, over alt annet, så har jeg syndet mot deg. For mine lovbrudd kjenner jeg mot deg alene, ja. Vi ser altså en bekjennelse og en anger her av David for sin synd. Dette gjelder jo oss også. Et av de kjente versene fra 1. Johannes brev, som i hvert fall før ofte ble sitert i liturgien i kirken. Jeg vet ikke om de sier det lenger. Jeg er du sikker de gjør det ennå? Du vet ikke hva jeg tenker på, ja. For der står det altså, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urett, eller all urettferdighet, alltid sånn. Hva oversettelse du bruker. Å bekjenne syndene er altså så utrolig viktig. Og det er det vi ser David gjør her, han bekjenner. Tenk deg til, kongen. Det er ikke bare det at han liksom går opp i lønnekøm og sier, ja, kjære Gud, jeg har syndet mot deg. Nei, han skriver en salme om det, så hele Israel, og med 3000 år etterpå, leste den dag i dag. Han bekjente det offentlig. Snakk om å ta på ansikt. Han bekjente syndene sine for Gud. Derfor, sier David i dag, har du rett når du taler. Du er ren når du feller dom. Det ser litt skummelt med å ta salme 51. Det er jo fordi at, jeg kan jo ta en håndsopprekning her inne da. Hvor mange av dere er det som har, nei, kanskje ikke så lurt å gjøre det, tenker jeg, men kunne jo gjort det. Hvor mange er det som har drept en person her inne? Så bare, ikke spør om det du ikke vil ha svar på. Nei, men jeg tror kanskje ingen av dere har drept noen og gjort sånne graverende synder som David gjorde. Det ser litt skummelt med det. Det at når vi leser salme 51, så tenker vi at ja, David var ekstrem, men vi klarer oss. Du skjønner det, at Davids problem var ikke bare den enkelte handlingen. For David har innsett noe annet. Ja, med skyld ble jeg født. Med synd ble jeg til i mors liv. Det betyr ikke at det, når mor og far til David lagde David, liksom, så var det syndige handlinger, som noen kanskje kunne rart tenkt seg. Men det handler om at vi mennesker er syndere fra fødselen av. Det som vi på fint kaller for arvesynden. Den preger oss alle. Hvor mange av oss har ikke prøvd og tenkt at nå skal jeg skjerpe meg, og ikke gjøre det ene eller andre? Og så faller vi likevel. Det ligger liksom i oss. Det ligger liksom i oss. Nå skal jeg ikke spise meg skoleboller. Det er bare helt umulig. Det ligger i meg. Jeg er så glad i skoleboller. Nå vet dere det. Så som for øvrig, ikke sammenlignet med dette da. Det skjønner dere. Men uansett, poenget er at det ikke er den enkelte handlingen som sånn som er problemet. Problemet er noe vi alle har felles. Vi er alle urettferdige og syndere, sånn som er i oss selv. på grunn av fallet. Vi står alle likt. Ingen av oss er rettferdige. Paulus sier, for alle har syndet og mangler del i Guds herlighet. Ingen av oss. Han er født som. Se, fortsetter David. Du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Hvordan skal man forstå dette verset her egentlig da? Hvorfor skriver han akkurat det nå? Jeg tror dette også forstås litt i forbindelse med det jeg sa med vår kultur er veldig preget av hva som er rett og galt. Vi appellerer mye til samvittigheten vår. Sant? Du må ikke gjøre noe, for det er galt, tenker vi. Mens i en skamkultur, ære- og skamkultur, så var det litt annerledes. Da var det handlingene, og du må i hvert fall ikke la noen oppdage at du har gjort noe galt. Det var de ytre tingene, de må du skjule. Men hva sier David? For det, er ikke, det at det var en ære-skamkultur betyr ikke at det er den rette kulturen. Men Gud ser til det indre virkelig. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Problemet er altså, David, du er mannen. Og David han hadde selv sagt at den mannen fortjente å dø. Bibelen sier, for syndens lønn er døden. Det står i Romerne, kapittel 6. Syndens lønn er døden. Vi alle fortjener død. Døden kom jo inn ved Adams fall. Du er mannen, sier Nathan. Hvordan skulle David kunne bli tilgitt av Gud? Det er ikke sånn at Gud bare, liksom, ja, ja, det er greit. Vi bare ser vekk fra de syndene der. Det er ikke så farlig. Det får gå denne gangen. Sånn er det ikke. Det er et uttrykk som noen bruker av det setter «la nåde gå for rett». Og det uttrykket er ikke bibelsk når vi snakker om Gud. Gud gir oss ikke bare sånn at det er, liksom bare, det er ikke så farligt, vi bare ser vekk fra det. Nei, det måtte nemlig soning til for at vi skulle få tilgivelse hos Gud. Og derfor så fortsetter David. Nå er vi i sentrum av salmen. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Ta bort min synd med isopp. Hva er det isopp er for noe? Er det en sopp? Sånn. Eppelsin sopp, er det? Du har iPhone, og så har du isopp. Nei, det er noe galt. Isopp, det vet dere, det er en plante. Og jeg tror det ligner litt på sånn lange sånne. Jeg har sett bilder av de da, men jeg er ikke noen botaniker, så jeg skal ikke be meg ut på det. Men det er masse blader i hvert fall. De brukte de når de stenket folk med blod i tempelet, ikke sant? Og dypte de, og så gjorde de sånn. Så bestenker de med blod. Og den, kanskje den gangen, som kanskje nest, raskest kom til tankene mine, det gjelder en isoppkvist. Og da ser jeg på Bjørg Marat, og hun smiler lur, for hun vet at vi skal til kapittel 12 i andre Mosebok. Åh. Rett for du tappte ansiktet, Anna. Kapittel 12, det er altså israelittene. Når den tiende plagen kom over Egypt, førstefødte skulle dø. Hva skulle de gjøre for å bli beskyttet? De skulle ta blod av dette her lammet de slakta, og så skulle de stryke det på dørkarmene med en isoppkvist. Ok? Så isoppkvisten er forbundet med offringen av lammet og renselsen som skjer i tempel. Du kan lese han dukker opp flere plasser i Gamle Testamentet. Ok? Så når han sier, ta bort min synd med isopp, så tenker jeg at David refererer til soningen Gud må gi til veie. Evangeliet sier jo nettopp det at jo, du er mannen eller kvinnen, og du fortjener å dø. Men det er en som døde i ditt sted. Derfor så kan min synd bli tatt bort med en isoppkvist. For det er lammets blod, Jesu offer på korset, som gjør at vi kan få den tilgivelsen. Det er jo litt rart da, sånn stenke med blod, sånn, da blir du ren. Og så hviter en snø til og med, det er litt sånn rart. For jeg tenker at hvis du dunker noen med sånn blod, da blir du ikke så veldig ren da. Men dette er billedlig talt selvfølgelig. Ok, så ta bort min synd, ja. Ja. Skjul ditt ansikt, fortsatt videre. For mine synder, utslett min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg bort, ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Nå er det vel rett for noen å ta opp gitaren og så synge en sang her, er det ikke det? Er det ikke en kjent sang her? Den der. Skal jeg synge den? Skal jeg gjøre det? Skal jeg synge den? Nei, skal jeg ikke synge den. Så. Ja, det er den dagen jeg synger på bedehuset, da... Men dere har hørt den. Den der, create in me a clean heart. Du mener jeg skulle prøve, du? Det hadde ikke vært bra. Nei, jeg skal la være. Men uansett, så har vi dette verset her. Skjul ditt ansikt for mine synder. Det står ikke i den sangen, men det er Gud skap med et rent hjerte. Det er jo litt rart når dere leser det her, for det står da, skjul ditt ansikt for mine synder. Men siste verset på, som vi leste der, driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Taler jo litt sånn mot for hverandre. Men poenget her er altså, skjul ditt ansikt for mine synder. Det betyr, ikke se på min synd. Ikke se på min synd. Den er jo så skamfull, og den gjør meg skyldig. Så det er en bønn om tilgivelse, egentlig. At Gud ikke skal tilregne den synden. Utslett all min skyld. Og så står det, Gud, skap i meg et rent hjerte. Og her er det brukt det samme ordet for skaping som vi finner i 1. Mosebok, kapittel 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jord. Bara er det hebraiske ordet. Og det er det samme ordet som ble brukt her. Skap i meg et rent hjerte. Og det er akkurat det som skjer når du blir en kristen. Så skjer det en skapelse, visste dere det? Paulus sier, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er nytt. Det står i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Hva betyr det? Du kunne jo vært nær å tenke at vi vet at det som kristne i dag, så har vi den hellige ånd. Det er liksom vanlig lære. Altså uten, de som ikke har den hellige ånd, hører ikke Kristus til. Det står det i Romerbrevet. Så vi har fått den hellige ånd. Den gangen så var det ikke sånn at alle hadde den hellige ånd, sånn som vi har i dag. Det skjedde jo først på pinsen. Og nå frister det meg å fortsette talen med å fortelle om pinsen. Hva var forskjellen da? Men jeg kan bare se i korte trekk at det før første pinsedag, så måtte folk til tempelet for å oppleve eller komme nær der Gud var til stede med sitt hellige nærvær. Men nå har der var Gud med sin ånd, men nå har vi fått ånden. Derfor så sier Jesus til kvinnen ved brønnen, hvis vi skal lese Johannes 4, at det handler ikke om der og der eller der, men vi skal be i ånd og sannhet. Tilbe Gud i ånd og sannhet. Nå har vi tilgang til Gud ved ånden. Men når David skriver dette, så er dette før første pinsedagen. Den gangen så var det sånn at noen ble salva og på en måte som et tegn på at de hadde fått ånden. Det var profeter, prester og konger. David var konge. Og når det står «Ta ikke fra meg din hellige ånd», så tenker de fleste fortolkere jeg har lest at det David ber om er «La meg ikke miste kongedømmet. La meg fortsette å være konge». Saul mistet jo kongsmakten. Den hellige ånd ble tatt fra Saul. David ble salvet i stedet for. Det kan i hvert fall ikke bety at David er redd for at han ikke blir frelst. For hva sier det i neste vers? Gi meg igjen gleden over din frelse. Det er ikke det han ikke hadde frelse før, men nå var alt bare elendighet. Det tror jeg veldig vanlig for oss kristne også, når vi ulydige. Når vi ikke følger Guds ord, når vi ikke lever i helliggjørelse, så mister vi frimodighet, og vi mister glede over å høre Gud til. Jeg kjenner meg så godt igjen i den beskrivelsen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men gleden over å være Guds barn, den kan minke i tider der jeg ikke lever nær til Gud, der jeg gjør ting som jeg ikke burde gjort, kanskje. Her ber David, gi meg igjen gleden over din frelse. David, han skrev en salme etterpå, dette her. Sannsynligvis etterpå, det er salme 32 som jeg nevnte for dere. Og der står det i salme 32, vers 3, «Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå min hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Før han bekjente, så var han trist. Det var altså det fortærte han. Og nå ber han oss i salme 51 her. Gi meg glede over din frelse. For. Alt når du ser en ordet for i Bibelen, så må du spørre hva den er skrevet der for. Eller noe sånt. Jo. Du har nemlig ikke glede i slakteoffer. Mitt brenner forbryr deg ikke om. Er ikke det litt rart at David skriver det? Har ikke Gud gitt offringen i tempelet? Men dere må vite det, at det Gud ga ikke offringen i tempelet, bare sånn at de skulle ha noen ritualer de kunne gjøre, og så var alt i orden. På samme måte som å være en kristen betyr ikke bare at du sier «Amen, ja, det er noe sikkert sant det de sier der, og så er det greit. Da er det greit med meg. Jeg er en kristen. Ja da, det er sant det der. Det er greit.» Det handler ikke bare om sånne ting. Det handler om innstillingen din. Den troende ydmyker seg for Herren og gir han rett. For dersom vi bekjenner våre synder, det ordet bekjenne, det er fra gresk, betyr egentlig å si de samme ordene eller samme tingene som homologos på gresk. Samme ordene som Herren. Salme 50 er skrevet i lag med en del andre salmer. Så kan du bare gå en salme tilbake, så kommer du til salme 50. Altså 51 er skrevet etter salme 50. Det er ikke så veldig krevende å si. Det skjønner dere. Men i salme 50 så står det nettopp om offer. Vet du hva Gud sier der? Hvorfor skal dere gi meg offer? Er ikke hele verden skapt av meg? Er ikke kalvene? Hører ikke alle meg til? Hva er vitsen med at dere skal gi meg det? Gud trenger ikke offeret for oss. Det er ikke sånn at når de offret til Gud, så ble han veldig glad, for dette trengte han. Det var så godt at de offret et lam, for nå trengte jeg et lam. Nei, det er ikke sånn det var. Offerene i seg selv soner ikke synden, men de peker frem mot han som skulle sona synden for oss, det er Jesus. Men handlingen, det handler altså om at vi setter vår lit til han. At det er hans offer, er det som soner vår synd. Så det er ikke ritualene. Og det er heller ikke bare sånn at du bare sier at ja, Jesus døde på et kors for oss våre synder. Du må virkelig tenke at han døde for deg. Det var ikke bare en handling som skjedde. Han døde for deg. For du har ikke glede i slakteoffer, brennende offer, bryr du ikke om. Men hva er det? Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Noen sier av og til at vi skulle jo bare hatt mer helbredelser. Da ville folk tro og bli kristne. Det er bare tull. Det hadde vært fint med mer helbredelser, det synes jeg. Men, og mirakler. Tenk hvis vi kunne bare produsert masse mirakler. Da kunne verden sagt at ja, de har rett. Det de tror på er sant, hadde ikke hjulpet verden en eneste ting. For ingen blir frelst bare med å holde noe for å være sant. Men det handler om at du setter din tillit til at det soner din synd. Den hellige ånd skulle overbevise verden om synd, rett og dom. Ritualen i seg selv har ingen verdi. Jesu offer på korset kan gjelde for oss hvis vi vender oss om til han og tror på han, at han soner våre synder. David ber ikke bare for seg selv, han ber også for Sion. Og dette versene, de to siste versene her, får noen fortolkere at det blir litt sånn usikker på om David virkelig skrev de. Noen tenker at dette er skrevet i etter-eksil-perioden, når tempelet var lagt ned og muren ikke var bygd. Hvem vet? Kanskje David profetisk så hva som ville skje. Det var i hvert fall sånn at når de kom tilbake fra fangenskapet i Babylon, så lå tempelet nede. Offringene var ikke skjedd. Foregikk ikke. Muren rundt Jerusalem var ikke bygd. Det kan du lese om Esra og Nehemia. I Esras bok så blir først tempelet bygd. I Nehemias bok så blir muren rundt bygd. Og her har vi en bønn her. Gjør vel mot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha glede i rette offer. Brenn offer og hele offer. Da skal de offre okser på ditt alter. Salme 51. Jeg håper dere skjønner hvorfor jeg liker så godt den salmen. For den forteller meg, og den forteller deg, uansett hva synden har gjort. Jo, synden kan få konsekvenser for vår liv. Det gjorde for David. Virkelig, det ble. Han møtte sverd og elendighet etter dette. Første barnet døde. Riket ble delt i to etter hvert. Dette var ikke bra. Men David, med den graverende synden, opplevde likevel glede igjen i frelsen. Han opplevde å få tilgitt sine synder. Han jublet igjen i sin frelse. Og det gjelder oss også. Hvis vi vender oss om til Gud, så tilgir han oss syndene. Virkelig. Uansett hva gale det er vi har gjort, så finnes det alltid håp om å vende om til han. La oss be. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for din nåde, din godhet, din miskunnhet. Hjelp oss her at vi kan se hvor god du er. Hjelp oss at vi kan skjønne at du der alltid åpner armer hos deg, på tross av hva synder vi måtte tulle oss bort i. Hjelp oss her til å sette vårt lit til det du gjorde, Jesus, på korset. Hjelp oss til å vær med å forkynne ditt evangelium til andre. Amen.